ถ้าคนไหนไม่สามารถเจริญสติในชีวิตประจำวันได้เนี่ยยังไกลต่อมรรคผลนิพพานเพราะว่าเวลาที่เราทำกรรมฐานวันหนึ่งวันหนึ่งมีไม่มากเท่าไหร่หรอกที่ทำในรูปแบบเวลาส่วนใหญ่อยู่ข้างนอกนี้แหละถ้าเราสามารถยืนเดินนั่งนอนอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วก็มีสติตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตัวเองได้เป็นระยะระยะนะสติเกิดได้ทั้งวันคือปฏิบัติทั้งวันหลวงพ่อเป็นคฤหัสถ์หลวงพ่อก็ปฏิบัติด้วยวิธีนี้คือดูจิตใจตัวเองจะมานั่งสมาธิทั้งวันอย่างตอนอยู่ไปบวชแล้วมานั่งอยู่ในวัดนะนั่งสมาธิได้นานๆเดินจงกรมนานๆอยู่แต่ในรูปแบบเป็นคฤหัสถ์มันทำไม่ได้ทำไม่ได้มันต้องฝึกให้สามารถเจริญสติในชีวิตประจำวันได้ถ้าเราสามารถปฏิบัติได้เฉพาะตอนทำสมาธิทำในรูปแบบอะไรชีวิตเราจะแยกเป็นสองส่วนชีวิตส่วนหนึ่งเป็นเวลาปฏิบัติชีวิตส่วนใหญ่เป็นเวลาไม่ได้ปฏิบัติงั้นเหมือนเราพายเรือนะทวนน้ำไปเราพายไป5 นาทีแล้วก็นอนสักชั่วโมงหนึ่งนะมันจะไม่อยู่ที่เก่ามันจะไหลลงไปต่ำกว่าเดิมพุทธเจ้าถึงบอกธรรมชาติของจิตไหลลงต่ำอย่าประมาทเชียวนะไหลลงต่ำเร็วมากเลยเรานึกว่าเราแน่เราแน่เราแน่เผลอแวบเดียวลงต่ำถอยไม่ได้นะต้องสู้มีสติในชีวิตประจำวันตามดูกายตามดูใจตื่นนอนตอนเช้าหรือว่าก่อนนอนตอนค่ำมีเวลาเนี่ยต้องทำในรูปแบบอย่างน้อย1 ครั้งต้องทำให้ได้ชาวพุทธนะไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมวันละครั้งนะทำไมทำไม่ได้มุสลิมละหมาดวันละ5 ครั้งเขายังทำได้เลยวันละ5 ครั้งนะของเรา1 ครั้งไม่ได้ต้องสู้นะกิเลสมันจะพาขี้เกียจถ้าเราทำในรูปแบบทำความสงบมาดูกายดูใจหัดดูสภาวะไปจิตใจหนีไปก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้จิตสงบจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นสุขเป็นทุกข์จิตโลภโกรธหลงคอยตามรู้เรื่อยๆการทำในรูปแบบนี้เราตัดการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายไปก่อนมาเหลือแต่การทำงานทางใจอันเดียวเช่นเรามาหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยใจเราหนีไปเรารู้ทันใจไปเพ่งรู้ทันเนี่ยเรารู้ทันการทำงานทางใจอยู่ที่เดียวเลยนะแต่อย่าไปเพ่งใส่จิตนะอย่าไปเพ่งใส่จิตใส่ใจให้เขาทำงานไปเรามีหน้าที่แค่ตามดูไปเรื่อยๆดูท้องพองยุบไปก็ดูจิตใจเขาทำงานไปเดี๋ยวเขาก็ไปคิดนะคิดกระทั่งคำบริกรรมนะบริกรรมว่าพองหนอยุบหนอนี่ก็คือการคิดนั่นเองนะก็ให้รู้ทันว่าจิตนี้ไปคิดหนีไปคิดเรื่องอื่นเราก็รู้ทันแล้วก็ไปเพ่งใส่ท้องเราก็รู้ทันนี่หัดรู้สภาวะนะต่อไปเวลาเราอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยจิตจะขยับขยื่นเคลื่อนไหวอะไรนะเห็นหมดเลยเห็นอัตโนมัติพวกเราเมื่อวานไม่ได้มาเมื่อวานหรือไม่ใช่ก่อนที่จะปิดก่อนวันซืนอีกวันสุดท้ายที่หลวงพ่อเปิดแล้วหยุดมา2 วันมีผู้หญิงคนหนึ่งมาชื่อโอ่งนะชื่อโอ่งหุ่นก็เหมือนโอ่งจริงภาวนาเก่งมากเลยบอกเขาไม่ได้ทำอะไรแต่กระทั่งเขานอนหลับนะจิตมันฝันเขายังรู้เลยแล้วเขาพบว่าความฝันก็คือความคิดนั่นเองเขาไม่ดีปุ๊บขาดสะบั้นเลยนะเขาจะนอนพลิกซ้ายพลิกขวาเขารู้ทั้งคืนเลยใจเขาไหลไปคิดในความฝันไหลแวบรู้สึกเลยนะมีแต่ขาดปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บนี่แค่กลางคืนนะไม่ต้องพูดถึงกลางวันเลยทำได้ทั้งวันทั้งคืนเลยฝึกหัดมีสติอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่แหละถึงจุดหนึ่งนะจะมีสติได้ทั้งวันทั้งคืนตรงที่นอนไปแล้วยังช่วยตัวเองได้มีสติขึ้นมาช่วยตัวเองได้นี่สำคัญนะมันเป็นเองมันเป็นผลจากการที่เราฝึกเจริญสติตอนกลางวันเราจะไว้ใช้ตอนจะตายเนี่ยความรู้อันนี้จะใช้ตอนจะตายเวลาที่เราจะตายจิตมันจะตัดความรับรู้กายออกไปก่อนนะมันจะไปรู้อยู่ที่ใจอันเดียวเราจะมาทำกรรมฐานที่กายอันเดียวระวังก็แล้วกันนะกายหายไปแล้วนาทีสุดท้ายไม่มีกายนะจะทำยังไงทำกรรมฐานอะไรต้องฝึกจนชำนิชำนาญมันเข้ามาที่จิตอัตโนมัติให้ได้เวลาคนเราจะตายมันจะเกิดนิมิตอันหนึ่งเรียกว่ากรรมนิมิตนิมิตถึงสิ่งที่เคยทำอันหนึ่งเรียกว่ากรรมอารมณ์กรรมนิมิตเนี่ยมันจะเป็นนิมิตถึงเรื่องราวที่เคยทำ อีกอันหนึ่งเรียกคตินิมิตจะเห็นที่ไปข้างหน้ามีสามอันมีกรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์คตินิมิตอารมณ์มีสามอันรวมความแล้วก็คือมันฝันนั่นเองฝันไปถึงเรื่องราวที่เคยทำมาในอดีตเช่นคนหนึ่งหลวงพ่อเคยรู้จักเป็นพ่อของเพื่อนใจดีนะตอนหนุ่มๆเพื่อนมาบ้านทุกวันเลยมาสีซอกันเล่นปีพาดเล่นสีซอทุกวันจะสั่งลูกน้องเชือดไก่วันละตัวเลี้ยงเพื่อนเวลาจะตายเนี่ยเกิดนิมิตเห็นไก่เห็นไก่มารออยู่ข้างหน้าละบางทีก็เห็นที่ไปข้างหน้าที่จะไปเกิดเห็นไฟท่วมขึ้นมาเลยจะไปเกิดละในที่ไม่ดีแต่ถ้าหากฝึกสติไว้จนชำนาญนะพอเห็นไก่ปุ๊บใจมันย้อนดูจิตเลยมันเคยชินที่จะฆ่าไก่พอเห็นไก่ปุ๊บแหมมันอยากเชือดคอขึ้นมาสติเกิดปั๊บเลยอยากฆ่าไก่ละเห็นปั๊บนิมิตนั้นดับไม่ไปเกิดเป็นตรงนั้นละหรือฝันไปเห็นนรกนิมิตไปเห็นนรกปุ๊บกลัวสติระลึกถึงความกลัวปั๊บขาดเลยนรกดับไปเลยนะทุกคนสร้างนรกของตัวเองนะทางใครทางมันเพราะนรกไม่เคยเต็มอย่าเล่นๆนะไม่ใช่ของหลอกเด็กนะอย่าเล่นๆนะตอนยังไม่รู้ไม่เห็นพยองพอรู้เห็นก็คล่ำครวญช่วยอะไรกันไม่ได้เป็นภูมิที่ช่วยไม่ได้แล้วนะเป็นภูมิที่ช่วยไม่ได้ไม่มีใครเข้าไปช่วยได้เลยถ้าเป็นเปรตยังช่วยได้เนี่ยเราจะถ้าเราฝึกสติไว้ดีนะพอนิมิตไม่ดีเกิดขาดเราจะตื่นขึ้นมาจะไปสู่สุคติดังนั้นสำคัญนะฝึกสติในชีวิตประจำวันเนี่ยจนมันอัตโนมัตินะกระทั่งหลับมันก็ทำงานได้สติปัญญาต้องฝึกเอาไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยนะ